Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria e operator në studio është Krem Fazliu. Këtë edicion ja kemi kushtuar rezultateve të programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA. Do të flasim për rastin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është rënditur ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA. Ajo e ka zënë vendin e 74 në matematik, fushën kyçe në testim dhe vendin e 76 në lexim. Në të dy fushat, Kosova ka pësuar rënje në performancë me 11 pikë më pak në krahasim me testet e vitit 2018. Në shkencë, Kosova është renditur e 77-a me 8 pikë rënje. Lidhur me këtë rezultat, sot flasim me Rinor Qehajen, drejtorin e Institutit Edgard në Prishtinë, i cili merret me çështjet e edukimit. Zoti Qehaja, mirë se vini dhe sipas jush, çka tregojnë rezultatet e fundit të PISA-s për Kosovën?
Rezultatet edhe njëherë janë dëshmi e situatës së vërtet së arsimit në vendin tonë, janë dëshmi asaj cilësisë së munguar brenda sistemit arsimor, asaj cilësisë së pakët në mësimdhënje, e që po konvertohet në rankim në testet të standardizuara ndërkombëtare. Ajo që ka shpesëshëm që të shfrytëzojmë nga ky rezultat, nëse përhiqet tjetër, që të rritim dhe atë kërkesën për llogaridhënie institucionale për me garantu një cilësi më të rritur në arsim.
Kur bëhet fjalë për përmirësimin e gjendjes në arsim në Kosovë, çka mendoni, çfarë hapa duhet marrë Kosova?
Kosova duhet të vëjë me prioritet arsimin, dhe atë jo me dokumente strategjike me legislacion, po reforma që prekin drejt për drejt mësimdhënje në klasë. Pra, ndryshimi duhet të jetë i prekshëm për nxënësit në klasë, në mënyrë që të njëti të përfitojnë tje me shkasi dhe afsit, të cilat në të vërtet ju nevojitën në jetë. Testi PISA nuk guxon të jetë qëllim në vete, pra përmirësimin në rezultat nuk do të jetë qëllimi joni, mirë po përmirësimin në cilësi do të jetë qëllimi joni, pasi që përgjithësia jona ka shi të rive të këti vendit.
Marë parasysh këtë situatë, cilat mendoni që janë reformat më urgjente që duhet të ndërmiren?
Reformat më urgjente janë pikësore instalimi mekanizmave të llogaridhënies. Pra të gjithë nga mësimdhënësit e klasë dhe institucionet qeveritare duhet të ndjenjë përgjithësinë për atësin që ka thirën të ofrojnë. Pra mësimdhënësit duhet të ofrojë llogaridhënie për cilësinë e mësimdhënjes në klasë, duhet të ofrojë përgjithësi për metodologji të përditësuara të mësimdhënjes, duhet të dëshmoj punën dhe përkushtimin, dhe të njëjtën kohë i njëjti dhe të njëjti duhet të mbikëqyren. Pra nuk guxojmë të lëmë në rastësi performancën e mirë të një mësimdhënësi, të një vullneti të mirë, por duhet të instalojmë këta mekanizma të mirëfill të llogaridhënies, që atë mësimdhënësi në klasë që ndjenë përgjithsinë, në mbikëqyrë inspektori, bashkolegët, drejtori shkollës, në mënyrë që me shumë kompetencë dhe shumë përkushtim, të na dëshmojnë se kush është ajo ndryshimi në klasë.
Dhe sipas jush, pse ka dështuar Kosova deri tani që të bëjë reformat?
Ka dështuar pasi që në asnjë moment asnjë reformë nuk arrin të shpejtë në klasë. Pra kjo e përmbledhur, kjo është gjeneza e problemit. Pra nuk arrin në klasë pasi që mungon llogaridhënia. Pra ai zyrtar, ai mësimdhënës që është supozuar bën fjala të zhvilloj metodologjitë mësimdhënjes për kurrikulën e bazuar në kompetencë, dhe të trajnojmë mësimdhënësit për të njëjtën metodologji, ai në asnjë moment nuk e thirr në përgjithësi pse e njëjti aktivitet nuk është bartur në klasë atje. Pra kjo për të ilustruar halkën e shumë problemeve brenda sistemit arsimor.
Në Kosovë për një kohë të gjatë po flitet për testimin e mësimdhënësve. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranojë që mësimdhënësit t'i nënshtrohen testimeve për njohuritë, pasi e kanë vlerësuar si të panevojshëm. madje ofendues. Çfarë mendoni ju për këtë?
Testimi i mësimdhënësve nuk është zgjidhje, pasi që është spontan në asnjë moment nuk ofron një vlerësim të mirëfill të punës së mësimdhënësve. Është shumë më komplekse se sa një testim. Mirë po, vlerësimi i performancës së mësimdhënësve është ai ndryshimi që neve na nevojitet. Pra, një vlerësim dhe menaxhim i vazhdueshëm i performancës së mësimdhënësve. Pra, jo vlerësim në herën e 5 vjet, jo një testim një herë në 10 vjet, po vlerësim në përditshmëri të punës së mësimdhënësve në mënyrë që për më na garantu çatë llogaridhënien dhe përgjegjësinë që e tham në fillim.
Dhe pikthehemi edhe një herë rezultatit të PISA-s për ministren e arsimit në Kosovë, Arbrien Agafcin. Këto rezultate kanë qenë të pritshme dhe në të ka ndikuar pandemia e koronavirusit. A pajtoheni ju me këtë?
Rezultate padyshim që kanë qenë të pritshme dhe të tilla do të jenë edhe për dekadën në vijim, pasi që nevojitën gjenerata në ardhje të trive, pra ata 15 vjeçar subjektit të testimit duhet të ekspozohen ndryshimeve thelbësore në mësimdhënie, që shkojnë për të memorizimit në mënyrë që të kenë ato shkasi dhe aftësi për të përgjigjur ato pyetjeve shumë ndryshe se sa që janë mësuar e që ofrohen në testin PISA. Pra, nga një këndvështrim i pritshmërive se ku jemi dhe ku kemi qenë në testin PISA, trajektora është shumë e njëtrajshme. Pra, as nuk pritet dhe as nuk mund të ketë ndryshime. Për këtë duhet të jemi të sinqertë, mirë po ajo që ka duhet të kërkojmë llogaridhënie është të iniciojmë politika që ndryshme që na sillin ndryshime. Pra, pa dyshim, jemi të vetëdijshëm që rezultati në vetë është vështirë i ndryshueshëm, mirë po njëtën kohë duhet të jemi të vetëdijshëm që kemi përgjegjësi ndaj trive të këtij vendit për me përmirësu edhe me ofru një mësimdhënie më cilësore në mënyrë që të njëjtit me përfitu pe kësaj në karrierë, në jetë, po edhe me pas një performim më të mirë pse jo edhe në testet të standardizuara si këto të PISA-s.
Zotri Qehaja, rezultatet tregojnë që Kroacia dhe Serbia kanë marrë më shumë pikë. Si pas jush, ku dalojnë në arsim këto dy shtete?
Ajo që ka e bën dalimin e çdo vend që ka përmirësim në performancë, pa dyshim është një vëmendje më e koncentruar e institucioneve për merit përgjegjësinë dhe për me nxit për merit përgjegjësinë për mësimdhënie më cilësore në klasë, më e rëndësishme për me nxit mësuarit logjik dhe të mendurit kritik. Pasi që janë këto dyja, ato indikator matës të shkasive dhe aftësive të nxënësve që testi PISA i ka në epiqendër. Pra, duhet të kuptojmë metodologjinë e matjes së një shkasive dhe aftësive trive tanë, dhe duhet të kuptojmë se çfarë ofrohet në shkollat tona. Në shkollat tona, fatkeqësisht, ende vazhdojnë memorizimit dhe të mësimit mekanik të jetë në qendër të çdo metodologjie pedagogjike. Pra, kur kjo të ndryshoj, pastaj mund të adaptohemi më shumë kërkesave të testimit.
Zotri Qehaja, faleminderit që ishe me ne.
Dhe për juve.
Të ndëruar dëgjues, ishte ky Rinor Qehaja nga organizata Edgard në Prishtinë. E në vazhdim flasim se çfarë rezultate shënuan Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve. Të dy këto shtete edhe pse shënuan përkeqësim renditen më mirë se Kosova. Me rënien më të madhe në matematikë, por me përkeqësim edhe në lexim dhe shkencë, Shqipëria ka humbur të paktën 8 vende në renditjen e testit PISA, që vlerëson njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në këto 3 drejtime të arsimit para universitar. Ministria e Arsimit nuk reagoi për këtë raport, ndërsa opozita tha se rezultatet janë zhgënjyese dhe pasojë e keqçeverisjes. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shqipëria ka shënuar përkeqësim në renditjen e testit PISA 2022, një vlerësim ndërkombëtar që mat aftësitë e nxënësve në matematikë, lexim dhe shkencë. Testimi tregon një rënje të ndjeshme në dijet e nxënësve shqiptar në këto tre fusha, duke e krahasuar me testin e fundit ato të vitit 2018. Në matematikë, Shqipëria mori vlerësimin prej 368 pikësh nga 472 pikët e mundshme. Krahasuar me vitin 2018, Shqipëria ka një rënje prej 69 pikësh, më e larta ndër 80 shtetet e testuara. Për aftësitë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, Shqipëria ka një rënje me 47 pikë, ndërsa për aftësitë në shkencë, rënja është me 41 pikë. Bazuar në rezultatet e programit të vlerësimit ndërkombëtar të nxënësve PISA 2022, Shqipëria renditet në fashën e tretë ku bëjnë pjesë vendet me performancë të ulët në mesataren e organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria pozicionohet më poshtë se Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut dhe lë pas vetëm Kosovën. Ministria e Arsimit në Shqipëri nuk ka bërë asnjë koment për këtë përkeqësim të nivelit të aftësive të nxënësve në këto tre drejtime të arsimit parauniversitar, ndërsa opozita e cilësoi dramatik këtë raport dhe akuzoi qeverinë se ka çuar drejt degradimit arsimin. Rezultatin më të mirë në këtë testim Shqipëria e ka patur në vitin 2015 kur renditej e 51-ta mes 80 vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
E nga Shqipëria shkojmë në Maqedoninë e Veriut, ku po ashtu arsimi shënoi ulje bazuar në testin ndërkombëtar PISA. Sipas rezultateve të publikuara, nxënësit mezi arrin të lexojnë. Në shkrim lexim, Maqedonia e Veriut është radhitur në vendin 71 nga 80 vende të testuara, në matematik në pozitën 61 dhe në vendin e 68 në shkencë. Rezultatet janë më të dobta se ato në vitin 2018, ndërsa shkaqet kërkohen te pandemia. Ministria e Arsimit i ka vlerësuar si zhgënjyese të dhënat, por si shumë të rëndësishme për rishikimin dhe krijimin e politikave të ardhshme arsimore. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Nxënësit në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar rezultate më të dobta se mesatarja organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik OECD në testin ndërkombëtar PISA në të tre fushat lexim, matematik dhe shkencë, sipas raportit të publikuar për vitin 2022. Nga gjithsej 80 vende sa ishin pjesë e testimit me 389 pikë, Maqedonia e Veriut është radhitur në vendin e 61 sipas rezultateve të matematikës. Me 359 pikat e arritura në vlerësimin e shkrim leximit, Maqedonia e Veriut është pozicionuar në vendin e 71, ndërsa në shkencët e natyrës, nxënësit kanë arritur 380 pikë, duke u renditur në vendin e 68. Notat mesatare të vitit të kaluar janë më të këqija se ato të vitit 2018 në të tre fushat e testuara. Pavarësisht rënjes së fundit, të rezultatet e matematikës në vitin 2022 janë më të mira se ato të vitit 2015, ndërsa rezultatet e leximit dhe shkencës janë kthyer në nivelet e parafundvitit në 2015. Në periudhën 2018-2022, hendeku midis 10% të nxënësve me rezultatet më të mira dhe më të këqija është ulur në fushën e matematikës, leximit dhe shkencës. Në matematikë nxënësi më i dobët është bërë më i mirë, ndërsa më i miri ka shënuar ulje. Me një diferencë minimale, rezultatet për Maqedoninë e Veriut ruajnë nivelin e vitit 2018. Ministria e Arsimit i ka vlerësuar se zhgënjyese rezultatet e testit PISA, por si shumë të rëndësishme për rishikimin dhe krijimin e politikave të ardhshme arsimore. Sipas Ministrisë së Arsimit, rezultatet e testimit ndërkombëtar PISA tregojnë një rënje të përgjithshme të nivelit të shkrim-leximit në matematikë dhe shkenca të nxënësit e moshës së 15 vjeçare, pothuajse në të gjitha vendet pjesëmarrëse. Dhe kjo sipas Ministrisë Maqedonase të Arsimit është për shkak të pasojave negative të pandemisë së COVID-19 në cilësinë e arsimit në shkallë globale. Rezultatet janë të një rëndësie të jashtëzakonshme për rishikimin e politikave ekzistuese dhe krijimin e politikave të ardhshme arsimore. PISA është një nga testet të ndërkombëtare më të besueshme që matë shkrim leximin pra njohuritë të zbatueshme që i nevojitë një nxënësi për të vazhduar shkollimin dhe për të pasur sukses në jetën e tij personale dhe profesionale. Detyrat në test lidhen me situata reale në të cilat të mund të gjenden nxënësit dhe përgjigjet nuk matë njohuritë riprodhuese, por funksionale që janë të rëndësishme për lidhjen, kuptimin dhe zgjidhjen e problemeve, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Gentiana Kadria dhe operatori Ekrem Fazliu ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në ora 16:00.